Азаттык радиосунан сөйлөп турмуз. Кадыр менде радио тыңдоочу агайын, Азаттык радиосунун кабарлары менен толугураак тааныштырууга кирсек, бүгүнкү модератор мен Үклей Бистей, алда тыңдайтын тагырыптарыңызды атап өтөйүн. Министр Касымов Актобедеги асыктар жайлы брифинг өткүзүп, күдүктүлөрдүн динге катысы устолгон соң белгилүү болот деди. Хугундагы бизнесмен Мухтар Абылязов президент Назарбаевди хабар агенттигинин акциясын 100 миллион долларга сатып, салыктан жалтарды деп айыптады. Актауда камаудагы мунайшы Акжанат Аминовдун соту өтүп жатыр, анын ден соолугу начарлагандыгы айтылып отур. Джеймстаун кору Ресей менен Казакстан коргоонуу саласында биригип, жакынан жау издей баштады деп жазууда. Актобедеги атыстардын артында ким тур жана полицияга ок атууга эмне себеп болду деген суроого окурмандар ой берилетин болады. Эндиши азаттыктан алыс калмаңыздар кадырмен дагайын. Биздин кабарларыбыз сиздер сондой ак azattik.org интернет баракчасы аркылуу да таба аласыздар. Азаттыкты тыңдоого убакыт тауып жүрүңүздөр.
Азаттык радиосу эркин ойго курулган пикир талас,
карама-кайшы көз карас,
жаштарга арналган хабарлар тарататын тәуелсиз акпарат куралы.
Көңүл көкжиегин кеңейтем десеңиз, азаттыкты тыңдаңыз. Құрметті ағайын, сонымен Алматыдан келіп түскен тақырыптар мен хабарларымызды одан әрі жалғастырсақ. Ақтөбе облысында полицияны атқан қарулы топты іздестіру шаралары жалғасып жатыр деп хабарлайды Ақтөбе облыстық ішкі істер департаменті. Дүйсенбі күні кешке жақын олар полицияның өліміне қатысты болуы мүмкін күдіктілердің бірінің туысы оққа ұшқанын хабарлады. Мұнда дүйсенбіден бері қауіпсіздік шаралары күшейтіліп, іздеу шаралары қамтылған. Шілденің 5-і күні Қазақстанның ішкі істер министрі Қалмұхаммед Қасымов ол жаққа қосымша күш жіберілмейтіндігін айтты. Бұл турасында толығырақ тілшіміз Мақпал Мұханқызының хабарынан білеміз.
Шілденің 5-і күні Қазақстанның ішкі істер министрі Қалмұхаммед Қасымов қақтығыс болған Ақтөбе облысына қосымша күштер жібермейтінін мәлімдеді.
Ну, очень большая территория, это 280 километров от Ахтубинска, поэтому есть сложности.
Ол жақта қазірдің өзінде арнайы жасақ бар. Бұл Ақтөбеден 280 шақырым жерде орналасқан өте ірі аумақ, сондықтан қылмыскерлерді ұстауда қиындықтар бар. Олар осы жердің тұрғындары болғандықтан бұл аймақты бізден жақсы біледі. Ақтөбе облысына қосымша күштер тартудың қажеті жоқ, өйткені барлық территорияны қамту мүмкін емес. Деді министр Шілденің 5-і күні журналистермен кездесу барысында. Министр сонымен бірге қарулы топты ұстау үшін қолдан келген амалдардың бәрін жасайтынын айтты. Қазір полиция қызметкерлерін не себепті атқанын зерттеп жатыр. Шабуыл жасаушылардың арасында жараланғандар жоқ деп те айта алмаймыз, деді ішкі істер министрі. Журналистер министрден шабуыл жасаған адамдардың радикалды діни ағымдарға қатысы туралы сұраған еді. Ішкі істер министрі бұл мәселе ұсталғаннан кейін белгілі болады деп жауап берді. Естеріңізге сала кетейік, Шілденің 1-іне қараған түні Ақтөбе облысындағы Шұбар ауылында екі полиция қызметкерін белгісіз қарулы топ атып кеткен болатын. Жексенбі күні осы қарулы топпен атыста тағы бір арнайы жасақ сарбазының мерт болғаны белгілі болды. Бұл операция барысында сонымен бірге үш сарбаз жараланып ауруханаға түскен. Ақтөбе облыстық ішкі істер басқарма өкілдері олардың жағдайын қалыпты деп бағалап отыр. Ақпарат бойынша шабуыл жасағандарды ұстауға ішкі әскери бөлім солдаттары, ішкі істер министрлігінің сұңқар мен бүркіт атты екі арнайы жасағы, сонымен қатар арлан және собор атты арнайы жасақтар жұмылдырылған. Операция кезінде әскери әуе көліктерде қолданылыпты. Осыған дейін Ақтөбе полициясы құқық қорғау қызметкерлерінің өліміне қатысы болуы мүмкін ақтөбелік алты азаматтың атын атаған болатын. Дүйсенбі күні Ақтөбеде баспасөз жиынын өткізген ішкі істер департаменті өкілдері жексенбі күні осы күдіктілердің бірінің ағасы оққа ұшқанын хабарлады. Ақтөбе облыстық ішкі істер департаментінің баспасөз хатшысы Алмат Иманғалиевтің айтуынша, оқиға жексенбі күні түстен кейін болған. Сақалды бір ер адам мен хиджаб киген екі әйелдің ауласында ұра қазып жатқан туралы ақпаратты ести сала, сол жерге келген полиция 26 жастағы жергілікті тұрғынды ұстаған. Полицияның айтуынша, ол адам ұсталар кезде полиция қызметкерлеріне қатты қарсылық көрсетіп, Аллаху акбар деп айғайлап, полицейлер жаққа бір дорбаны лақтырып жіберіп, қашып құтылмақ болған.
Ол BMW маркалы түсі қара көліктің маңында тұрған полицейге қарай қашты. Мылтық даусына ұқсас екі тарсыл естілді. Собор инспекторлары қашып бара жатқан адамды атты. Оқ оның жамбасына тиіп, Кеңқияқ аудандық ауруханасына жеткізген кезде жарақатынан қайтыс болды. Бұл қаза тапқан азамат Темір ауданындағы тағы екі полицейді, Айдос Боранбаев пен Нұрлан Алпысбайды өлтіруі мүмкін деген күдіктелінген. 1989 жылы туған Бектемір Оразовтың немере ағасы. Оқиға орнын, яғни ауланы тексерген кезде қазылған ұрадан полицей дорбасы табылды. Оның ішінен Иж маркалы 16 калибрлі аңшы мылтығы, діни мазмұндағы 16 беттік кітапша, мұсылман аяқ киімі мәсі шықты. Мәсінің біреуінің ішінде 1,479,000 теңге салынған дорба жатыр екен.
Дейді Ақтөбе облыстық ішкі істер департаментінің баспасөз хатшысы Алмат Иманғалиев. Оның айтуынша, орадан сонымен қатар полиэтилен орамасы да табылыпты. Одан табылған қара түсті ұнта қазіргі таңда сараптамаға жіберілген.
Полицейлер БМВ көлігі тұрған маңды тексергенде 16-шы калибрлі қосауыз солақ мылтық тауып алды. Оның не екенін сарапшылар анықтап жатыр. Қашқан адамды атқан собр қызметкерінің ісі заңды деп танылды. Қазір облыстық ішкі істер басқармасының күшейтілген тәртіпте жұмыс істеп жатыр. Жолдарға блокпост полиция қойылды. 1980 жылы және 1968 жылы туған екі азаматшаны кімдер екендігі анықталды. Оларды тергеушілер тергеп жатыр.
Дейді Ақтөбе облыстық ішкі істер департаментінің баспасөз хатшысы Алмат Иманғалиев. Азаттық радиосының Ақтөбедегі тілшілерінің хабарлауынша, Шұбарши ауылынан жарты сағаттық жердегі кең қияқ тұрғындары бұл атыстан кейін далаға шығудан қорқып отырған көрінеді. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Құрметті тыңдаушы, Ақтөбеде болған полиция қызметкерлеріне қарсы шабуыл мен атыстардың артында қандай оқиғалар немесе кімдер тұруы мүмкін деген мәселеге қатысты Азаттық радиосының оқырмандары да өз ойларын ортаға салып жатыр. Ендеше бағдарламамыз барысында Азаттық сайтындағы Ақтөбедегі адам шығынына келген бұл атыстар жайлы хабарларына пікір білдірген оқырмандар болжамымен де таныстырамыз. Азаттықтан алыс қалмаңыздар, бізбен бірге қалыңыздар.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Ардақты ағайын, Азаттық радиосының хабарларын аймақтан келіп түсіп жатқан соңғы мәліметтермен одан әрі жалғастырайық. Ақтауда қамаудағы мұнайшы Ақжанат Аминовтың шағымы бойынша апелляциялық сот өтіп жатыр. Өземұнайгаз өндірістік филиалы мұнайшыларының белсендісі Ақжанат Аминовтың әйелі Айымжан Дүйсенбаева күйеуінің денсаулығына алаңдап отыр екен. Бұл жайында бізге Атыраудан әріптесім Сәния Тойкен хабарлайды. Сәния?
Саламатсыздар ма. Бүгін Ақтау қаласындағы Маңғыстау облыстық соты маусымның 30 күні тұтқынға алынған жаңаөзендік мұнайшылардың белсендісі Ақжанат Аминовтың апелляциялық шағымын қарады. Оған жиналыстарды, митингтерді, пикеттерді, көше шерулер мен демонстрацияларды ұйымдастыруды және өткізу тәртібін бұзу жөніндегі қылмыстық кодекстің 334-ші бабына сай айып тағылып, екі айға қамауға алынған болатын. Ақжанат Аминовтың әйелі Айымжан Дүйсенбаева ерін маусымның 30-нан шілденің біріне қараған түні аяқ асты қамап, бірден сот шешімі шыққанын айтып отыр. Ол өзінің Ақжанат Аминовтың денсаулығы нашар, екінші дәрежелі сусамыр дертімен ауыратынын, әрі инсулинмен ғана күн көретінін айтқанымен, құқық қорғау органы қызметкерлері өзін тыңдамағанын, әкелген дәрігерлік анықтамасын қабылдамағанын айтады. Айымжан Дүйсенбаева өзінің Ақжанат Аминов тұтқындалған 5 күннен бері оған аса қажетті дәрі-дәрмегімен қоса басқа да сәлем салқытын бере алмадым дейді. Айымжан Дүйсенбаеваны тыңдап көрелік.
Сәния, енді Ақжанат Аминовтың апелляциялық шағымы бойынша сот отырысы аяқталды ма? Сот шешімі қандай болды?
Бүгін Маңғыстау апелляциялық соты, Маңғыстау облыстық апелляциялық соты бұл үкімді сол қалпына қалдырды. Бұл жайлы Азаттық тілшісіне осы тұтқынға алынған Аминовке қолдау көрсету үшін Жаңаөзен қаласынан Ақтау қаласына арнайы келген мұнайшылардың тобы хабарлап отыр. Олар өздерінің 100-ге жуық жұмысшының сот алдында жиналғанын айтады. Сот шешімі өзгерген жоқ, Ақжанатты екі ай қамақта қалдырды, дәрі-дәрмегін де бергізбеді. Біз қазір басқа мұнайшылармен ары қарай іс-қимылымызды ақылдасуға кетіп барамыз деп хабарлады олар. Ал Ақжанат Аминовтың адвокаттары болса, бір қызығы, Азаттық тілшісімен сөйлесуге құқықсыздық танытып отыр. Бірақ мұнайшылардың айтуынша, бұл адвокаттар заң жүзінде Ақжанат Аминов қамауға алынбауға тиіс емес еді. Алынуға тиісемеседі, бірақ бұл бір жоғарғы жақтан болған тапсырыс болды деген пікірлерін айтты деседі мұнайшылар. Үкілей.
Рахмет, Сәния. Сәния, енді хабарымыздың соңында жалпы ереуілшілердің жағдайы жайында бір-екі ауыз айта кетсеңіз. Олар ереуілдерін жалғастырып жатыр ма?
Мен бұл ереуілшілердің, тыңдармандардың есінде болатын болса, мамырдың 26-сынан бері осы наразылықтардың бастаған болатын. Бұл дәл қазіргі сәттегі әңгімеміз Жаңаөзен қаласындағы өзен мұнайгаз өндірістік филиалы жұмысшылары жайлы болып отыр. Олар сол мамырдың аяғынан бергі бастаған наразылықтарын әлі күнге тоқтатпай жалғастырып келеді.
Жақсы, рахмет Сәния сізге. Қадірменді радио тыңдаушыларын, Азаттық радиосының хабарларын сіздер интернет парақшасы арқылы да тыңдай аласыздар. Біздің хабарларымызға әрдайым үн қосып, өз пікірлеріңізді білдіріп жүріңіздер. Бағдарламамыз одан әрі жалғасады.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261889.
Қадірменді ағайын, Азаттықтың хабарларын Қазақстаннан келіп түскен тағы бір тақырыппен одан әрі жалғастырайық. Қуғындағы бизнесмен Мұхтар Әблязов Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевты айыптаған мәлімдеме таратты. Әблязов қолындағы деректерге сүйене отырып, 1 шілдеде Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевты хабар агенттігінің акциясын әуелі заңсыз иеленіп, кейіннен оны мемлекеттік компанияға 100 миллион долларға сатты және салықтан жалтарды деген айып тағып отыр. Ол бұл хатын Қазақстанның құқық қорғау органдарына жолдап тексеруді талап еткен. Алайда билік Нұрсұлтан Назарбаев қағатысты бұл мәлімдемеге толыққанды түсінік бермеді. Тақырыпты әрі қарай Алматыдағы тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы жалғастырады.
4 шілде күні Республика газетінде жарияланған мәлімдемеде қуғындағы бизнесмен Мұхтар Әблязов Нұрсұлтан Назарбаевты Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 4 бабы бойынша айыпты деп санайтындығын және Қазақстанның бас прокурорынан, Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасынан, қаржы полициясы мен ішкі істер министрінен осыған орай қылмыстық істі тексеруді талап етеді. Сондай-ақ осы мәлімдеме мен тексеріс нәтижелері туралы парламент пен конституциялық сотты құлағдар етуді сұрайды. Автор 2008 жылы 21 наурызда мемлекеттік компания Ұлттық ғылыми технологиялық самғау холдингі хабар акционерлік қоғамының акциясын 100 миллион ақш долларына сатып алғанын жазған. Ал бұл акцияның түпкі иесі қызмет бабын асыра пайдаланып, өз отбасымен үлестес тұлғаға алып берген Нұрсұлтан Назарбаев болатын дейді. Республика газетінде жарияланған мәлімдемеде Мұхтар Әблязов Нұрсұлтан Назарбаевты жоғарыда аталған 100 миллион ақш долларынан табыс салығын төлемей кетті деп айыптап отыр. Бұл мәселеге қатысты хабар агенттігі акционерлік қоғамы басқармасының жаңа төрағасы Айдос Үкібаев пікір айтудан бас тартты.
Сұхбат бермейтін едім. Енді әркімнің өз пікірі бар ғой.
Президент әкімшілігінің қызметкері барлығы Астана күніне дайындық қамымен жүргенін, сондықтан ешкіммен байланыстыра алмайтынын айтты.
Қазіргі уақытта бізде шара өтіп жатыр еді, сондықтан мен сізді ешкіммен байланыстыра да алмаймын қазір. Кейінірек хабарласып қалсаңыз, шарада жүр бәрі. Қала күніне байланысты шаралар өтіп жатыр, Астана күніне байланысты.
Ал байланыс және ақпарат министрі баспасөз қызметінің өкілі Құралай 3 демалыс болғандықтан сұраққа жауап беретін адамдар демалыста деді.
Сіз ондай сауалдарыңызды яғни жазбаша түрде жібересіз. Бүгін ертең мына Астана қаласы күні мына елбасымыздың туған күніне байланысты біз 3 демаламыз. Кеше бүгін ертең сіз тек бейсенбі күні сол бейсенбіге дейін жазбаша түрде жазып бересіз бізге.
Жасылаш газетінің бас редакторы Рысбек Сәрсенбайұлы, ағасы Алтынбек Сәрсенбайұлын Дариға Назарбаева 2005 жылы монополия құрып алды деген уәжіне қарсы арызданып сотқа берген болатын дейді. Оның айтуынша, бұл жайт қарапайым халыққа да белгілі жағдай болатын. Ол ағасы Алтынбек Сәрсенбайұлының келтірген дәлелдерін сот ескермегенмен уақыт өте келе барлығы әшкере бола бастады дейді.
Сот істі қарап, президенттің қызының пайдасына шешіп берді. Алтынбек Сәрсенбайұлына мен бауырыма 1 миллион теңге айыппұл төлеуге және жаңғыны теріске шығаруға міндеттеді. Бұл шындығында да хабарда және ақпарат құралдарын президент әулетінің оның қызының жекешілендіріп, жеке билеп түстігіні, үстемдік құрғаны ақпарат саласында. Ол айқын нәрсе. Сол кезде бұрын ақпарат және мәдениет министрі болған, сол саланы жетік білетін Алтынбек Сәрсенбайұлы бұған нақты дәлелдермен дәлелдеп құжаттарды көрсетті. Сот оның бірде біреуін негізге алған жоқ.
Мәлімдеме авторының айтуына қарағанда, хабар агенттігі мен самғау холдингі арасындағы келісім шарттың Алматы қаласындағы аймақтық қаржы орталығының арнайы сауда алаңында ашық сауда тәсілімен жүзеге асырылуы қаржы иесінің салықтан жалтару үшін жасаған заңсыз әрекеті. Қазақстан Республикасының салық кодексі бойынша мұндай тәсілмен жүзеге асырылған қаржы операциялары салықтан босатылады. Ләйлім Ахметжанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қадірменді радио тыңдаушыға, Азаттық радиосының хабарлары басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады, яғни батыстық басылымдарда жарық көрген мақалаларға шолу жасаймыз. Қорғаныс саласында ынтымақтастық орнатқан Ресей мен Қазақстан араб көктемінен кейін жаңаша әскери жаттығулар өткізе бастады. Шығыс 2011 әскери жаттығу бірқатар сұрақ туғызды деп жазады Джеймс Таун қоры маусымның 29 күнгі санында. Енді әріптесім Саида Бабамқожа бізге осы Шығыс 2011 жаттығулары қашан өткені жайында айтып бермекші.
Үкілай маусымның 20-сы мен 29-ы аралығында өткен Шығыс 2011 жаттығуына 3000 әскери қызметкер, 500 брондалған және басқа да әскери техниканың түрлерімен 30 ұшақ қатысқан. Қазақстанның аэроұтқыр күштерінің оңтүстік аймақтық қолбасшылығының бөлімшелері Мәтібұлақ пен Көктал полигондарында бастаған жаттығуды Қазақстанның оңтүстік шығысындағы Қызылағаш полигонында аяқтаған. Джеймстаун сайтындағы мәлімет бойынша 2010 жылдың 90-сында Мәскеуде Қазақстанның қорғаныс министрі Әділбек Жақсыбеков ресейлік әріптес Анатолий Сердюковпен 2011 жылға арналған ынтымақтастық жоспарына қол қойған. Оған сай Ресей 2011 жылы ТМД-ның әскери жаттығуын және Центр 2011 деп аталатын операциялық стратегиялық жаттығуды, ал Қазақстан Шығыс 2011 жедел техникалық командалық штабтық жаттығуынан өткізетін болған.
Сайда, енді бұл Қазақстан мен Ресей әскерилерінің жаттығуының мақсаты не екен, айтылған ба?
Қазақстанның қорғаныс министрі Әділбек Жақсыбековтің айтуынша, бұл жаттығу аймақтық қауіпсіздік пен қорғанысты қамтамасыз етудегі және лаңкестік пен экстремизммен күресте көмек көрсетудегі ынтымақтастықты күшейтеді. Бұл жаттығудың жоспарлануына араб әлеміндегі толқулар мен батыс елдерінің Ливияға басып кіруі әсер еткен болуы мүмкін деп жазады Джеймс Таун қоры. Жаттығуға қатысқан 31 әуе десанты бригадасымен 37-ші аэроұтқыр күштер Талдықорғанда орналасқан. Әуе десанты күштерінің бөлімдері екі елдің де қарулы күштеріндегі дайындығы жоғары құрам болып табылады. Ресейдің орталық әскери округінен қатысатын бөлімдер Орталық Азияда әскери дағдарыс туа қалса, Қазақстан қарулы күштеріне ара-тұра қолдау көрсетпекші деп жазады Джеймс Таун қоры.
Сайда, енді бұл Джеймс Таун қоры жаттығу барысында осы екі елдің терроризмге қарсы бірлесе қарсы тұру мүмкіндіктерін нығайту үшін өткізіліп жатыр деген сыңайда жасырып жабудың бос сөз екені көрініп тұрды деп жазған екен. Ондай күдік неден туған?
Ондай күдікке себеп болған Шығыс 2011 жаттығулары аясында алғаш рет қанатты зымырандармен соққы беру сияқты арнайы тапсырмаларды орындау. Қазақстан қорғаныс министрлігі штаб басшылары комитетінің төрағасы Сәкен Жасұзақов қанатты зымырандар жайын былай тақырқатқан екен. Бұл өте маңызды, себебі әлемде соңғы кездерде болып жатқан оқиғаларға жасалған талдаулар алғашқы соққының бір жарым, екі және үш мың шақырым қашықтықтан жіберілетін әрі мүлдем ұшақ пайдаланылмайтын қанатты ракеталармен берілетінін көрсетіп отыр. Біз оларды тосып алудың көп деңгейлі жүйесін жасадық. Талдықорғанның авиация флоты осындай қанатты зымырандарды тосып алумен шұғылданды. Қарағандыдағы авиабазадан МиГ-31 ұшағын қолдандық. Ол екінші кезеңдегі тосып алуды жүзеге асырды. Балқаштан Л-39 оқу жаттығу ұшағын қолдандық, дейді Қазақстан қорғаныс министрінің лауазымды өкілі Сәкен Жасұзақов. Үлкен радиустағы қанатты зымырандар жүйесін қолдану да түсінбестік туғызып отыр. Ал жаттығу жүргізілген жерге қарап, ықтимал жаудың өте жақын екенін түсінуге болады, дейді Джеймс Таун қоры.
Сайда, енді бұл ұшырылған жаттығу кезіндегі ұшырылған зымырандарды тек ұшақ арқылы ғана тойтарған ба?
Қазақстан мен Ресейдің жаттығу кезінде таратқан мәліметтеріне қарағанда С-300 немесе С-400 зымыранға қарсы қорғаныс жүйесінің қолданылуы жайында да қандай да бір мәлімет жоқ. Зымыранды МиГ-31 мен Су-27 ұшақтары арқылы тойтарумен шектелген. Әйтпесе Мәскеу С-400 жүйесін орталық және шығыс әскери округке орналастырған болатын. Қанат зымырандар шабуылын тойтаруға Ресейдің әскери әуе күштері қатыстырылмады. Сонда да нақты міндет атқармаса да Талдықорғанға Ресейдің стратегиялық Ту-22М3 бомбалаушы ұшақтары да жеткізіліп қойылған. Жаттығу сценарийінде қанатты зымырандармен шабуыл жасайтын ықтимал жаудың болуы шынайы қауіп туа қалса, Талдықорғандағы базаны әскери әуе күштерінің тірегі ретінде пайдаланбақшы екенін көрсетеді деп қорытындылайды Джеймс Таун қоры.
Рахмет, Саида. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен Джеймстаун қорының Қазақстан мен Ресей әскерилерінің өзгеше жаңаша әскери жаттығулар өткізуінің астында қандай сыр бар деген тақырыптағы шолуын сіздер біздің интернет парақшамыздан таба аласыздар. Біздің интернеттегі адресіміз azattik.org деп аталады.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Қадірменді ағайын, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырайық. Шілденің біріне қараған түні Ақтөбе облысындағы Шұбаршы ауылында Темір аудандық ішкі істер бөлімінің патрульдік күзет қызметінің екі полицейі Нұрлан Алпысбай мен Айдос Боранбаевты белгісіз біреулердің атып кеткені туралы Азаттық радиосы хабарлар берген болатын. Темір ауданында қатысты арнайы жасақ қызметкері Руслан Жолдыбаевтың қаза болғаны, операция барысында Кеңқияқ ауылының бір тұрғыны полицияның оғын ашқаны да Азаттықтың мақалаларында қамтылды. Бұған қатысты оқырмандар пікірлері де бізге кеңінен беріліп жатыр. Ендеше қадірменді ағайын, енді сіздерді сол оқырмандардың пікірлерімен таныстырамыз. Енді бұл жайында бізге студия сұхбатында әріптесім Ермек Тілеген толығырақ айтып береді. Ермек, енді оқырмандардың жалпы пікірі қандай тұрғыда болып жатыр?
Рахмет. Пікір жазған оқырмандар әуелгенен екі тарапқа бөлініпті. Темір аудандағы полицейлердің өліміне кімнің кінәлі екені әлі дәлелденбегенмен оқырмандардың бірі бұл вахабистердің ісі деген пікірді айтады. Мұндай пікірді жақтайтын оқырман іштен шыққан жау жаман деген атабамыз бекер айтпаған, енді міне елді вахабистер жаулап болды деген ауанда пікір жазыпты. Ал заман емес, адам не болып кетті? Вахабилердің арамызда жүргені қорқынышты. Өзбекстанда сақал қойып пижак киген адам болса бәрін қамап тастайды, қамағанда да өмірінің соңына дейін қамайды дейді Маңғыстаудан пікір жазған вахабиден қорқатын қазақ деген оқырман. Ал бұл сөзге қарсы пікір жазған оқырмандардың ойынша бұл қылмысқа діни топтың қатысы жоқ. Бұл жерде діндегілерге жала жауып отыр. Олар жазықсыз адамның қанын төкпейді, Құдайдан қорқады дейді Әнуар деген оқырман. Ал алматылық Абдуразиздің ойынша сіздердің пікірлеріңізше барлық сақал қойғандар мен балағын кескендер және бұқар жау айтпақшы бес уақыт намазын қаза қылмағандар мұсылмандарды қайбаттамаңдар, олар Аллаһтың алдында тізелеп бас ұратындар наданда, сендер данышпансыңдар ғой, адамның кемшілігі исламның кемшілігі емес депті.
Ермек, енді жұрттың біразы бұл оқиғаға діннің қатысы бар ма жоқ па деген мәселе төңірегінде айтысқан екен. Енді Азаттық оқырмандар Ақтөбенің Темір ауданындағы оқиғаның шығу себебін неден байқап отыр?
Бұған байланысты пікір айтқан оқырмандар екінші тарап осы көзқарас жақтайды. Олардың ойынша бұған итермелеген полицияның өзі дегенге келеді. Оқырмандардың біразы жалпы полиция қызметкерлеріне деген жеккөрініштерін жасырмайды. Мұндай ойлар бір оқырманның сөзімен айтқанда халықтың салығынан мемлекеттің бюджетінен ақша алып отырған полицейлерге обал жоқ. Бұны біз кешегі шаңырақ қақтығыстан да бүгінгі Маңғыстаудан да көрдік. Полицейлер билікке Назарбаевқа емес қазақ халқына қызмет етсін деген сарында жазылыпты. Қарапайым адамға бірдеңе болса созып қарамай жүріп алады, ал екі полицей өлімет шулап бүкіл ауылдың мазасын кетіріп жатыр. Адамдаты оңай емес, полицейлер ақша бопсалап қорлық көрсеткен шығар дейді алматылық Нұр деген лақабаты бар оқырман. Адам өлімі ғана қынжылтады, әйтпесе полицейлерге де жаның ашымайды екен бұндайды деп жазыпты алматылық Әбеке деген бір кісі.
Ермек, енді бұлар полицияға қыжылы бар оқырмандар екен, ал оқиғаның мән жайына басқа қырынан қарап өзге себебін іздегендер болды ма?
Полиция қызметкерлерінің ішінде де неше түрлі адамдар бар, сол үшін олардың бәріне бірдей топырақ шашуға болмайды. Жай уақытта сыртынан қарап олар босқа жүр екен, бюджеттен ақша алды деп ойларсыз. Олар күн түн демей атқарып жатқан қызметтерін жайдан түсіне бермейді. Бір күн полиция жоқ болса не болатынын ойлап көрдіңіз бе? Олардың да әке біреудің асыраушысы екенін ұмытпаңыз дейді жай адам деген оқырман. Ал ақтөбелік оқырман жерде оқ қошқан полицейлердің бірі Айдос Боранбаев жиен екенін айтады. Анасы Жібек пен әкесі Сартай өзіңбектермен қарапайым күнбеш ұлдарын тамаша тәрбие берген еді. Қыздай сылы тұрған жігіт еді. Иманды болсын, оқытқандардың Алла жазасын берсін дейді зерде. Ал Назарбегім деген оқырман қызмет бабында өлгендердің бірін жақсы танимын, өте сауатты парызатты азамат болатын. Ондай азаматтарды оққа қойғандағы сенеріміз балағын кесіп түсініксіз ойлармен санасын шырмағандар болғаны ма деп сұрапты.
Ермек, енді оқырмандар мына темірдегі атыстың түпкі себебі не дейді сонда?
Бұл оқырман мейрам деген кісінің ойынша барлықтың еркіндік берген билік нән енді жемісін көріп жатыр. Діни соғыс өте қауіпті. Барлықтың басын біріктіреміз деді. Діни ағымдардың басы қосылмаған және қосылмайды да дейді. Ал Қандағаштағы Гүлдәурен деген оқырман осы елдегі діни еркіндікке қоса әлеуметтік теңсіздікке бұл оқиғаға әсер еткенін айтады. Еліміздің қолында билігі барлар байлыққа белшесінен батып қарапайым халықтың күшін әділетсіз пайдаланады. Ал сүйеніштерегі жоқ қара халық шерасқа кергенге тапшы, соның себебінен уахабиттер жастарды ақшамен алдап, миларын улап, осындай жағдайға итермелеп, діни ағымдардың теріс жолдарын уағыздап, халқымыздың арасында әріптікке тоғызып жүр, дейді Гүлдәурен. Ал аты жөні көрсетілмеген бір оқырман, ресми ислам мен христиандығына қалдырып, қалғанын барлығына тосқауыл қойса, бұлай тулаймас едік, елбасы Назарбаев енді ойланар, деп өкініпті.
Ендеше ол елбасы Назарбаев қандай да бір ой-пікір білдіріп пе?
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев әлемдік опера жұлдыздарының гала концертін тамашалап жүр, деп хабарлайды астаналық Нұрланған деген оқырман. Ал ауылдың қазағы деген кісі осыны оқығаннан кейін, япырмай бір жерде шолақ мылтығым тығылып жатушы еді, соны таба алмаймын, деп қиналып отыр екен.
Жақсы, рахмет Ермек сізге. Қадірменді ағайын, Азаттық радиосының сайтындағы Ақтөбедегі оқиғаға қатысты білдірілген пікірлерді тыңдадыңыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Енді кезекте соңғы төлте жаңалықтардың қысқаша мазмұнын назарларыңызға ұсына кетейін. Қазақстан ішкі істер министрлігі полиция қызметкерлері оққа ұшқан Ақтөбе облысына қосымша күш жіберілмейді деді. Апай-салық Взгляд газетінің редакторы Игорь Винявский Қазақстан ұлттық қауіпсіздік комитетінің шекаралық қызметі мен КЛМ әуе компаниясы сотқа берді. Нидерланды соты 1995 жылы Сребреница қырғыны барысында 3 босниялық мұсылманның өліміне Голландия мемлекеті жауапты деген тарихи шешім шығарды. Ресейлік Газпром компаниясының делегациясы Солтүстік Кореяға барды. Белсенділердің айтуынша Сирия күштері орталық Хама қаласында жүздеген адамды қамау алған, Тунистің биліктен қуылған президенті Зин Али Абидин Бен Али сырттай тағы 15 жылға сотталды. Қымбатты ағайын, мен сіздермен әуе толқынында кездескенше қоштасамын, сау болыңыздар. Қазір уақыт бедер айдарын тыңдайсыздар.